Қаламбұрдан кепіреміз. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин августа Түркияге бұрады. Бұ хақта Түркия Республикасы президенті Раджеп Тойып Ердоған кеше 7 июль күні Истанбулда Украина президенті Владимир Зеленский білен болып өткен мұзакералар якунидегі матбуат әнжуманыда мәлім қылды. Біз Россия ва Украина білен махбусларын алмашыш бойынша мұзакераларны дәвам еттірмоқтамыз. Келесой Джаноб Путин Түркияге тәшриф бұйырады ва біз яна бұ мавзуны яке тәртіпті мұхакема қылыш имконіге еге боламыз. Kelgusi davrda ham u bilan telefon suhbatlarini davom ettiraman deydi Turkiya prezidenti. Erdo'g'on asirlarni almashish masalasi hozirgi kun tartibining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanini ta'kidladi. Bu mavzuni telefon orqali ham muhokama qilamiz. Umid qilamanki, tez orada natijaga erishamiz deydi u. Rossiya va Turkiya rahbarlari muntazam ravishda telefon orqali muloqot qiladi. Oxirgi bunday aloqa 24 iyun kuni bo'lib o'tdi. 16 iyun kuni Rossiya davlat rahbarining tashqi siyosat masalalari bo'yicha yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga Putinning Turkiyaga tashrifiga tayyorgarlik hali boshlanmaganini va sanalari bo'yicha hozircha hech qanday tushuncha yo'qligini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.